okej. Ti je mirë, je normal, nuk është kurgjo keq me ty. Je vish një njeri që do me jetu jetën tone.
Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin kushtuar personave LGBTI+ në Kosovë. Episodin e kaluar kemi folë në terma më të përgjithsuar lidhur me faktin se si këta persona detyrohen të bëjnë jetë të dyfesht si pasojë mos pranimit, fillimisht brenda familjes dhe më pas nga shoqëria. Shumicën e rasteve personat LGBTI+ në Kosovë ngurojnë të dalin hapur kur i mendojnë pasojat. Por sot me mua është njëri nga ta që ka vendosur të ndaj historinë e vetë. Arzimi është burë transgjinor, 21 vjeçar. Unë jam Dije Morina. Arzim, faleminderit fillimisht që je këtu.
Faleminderit juve për mikpritjen.
Për fillim, a mundesh me na tregu diçka për veten?
Po, pa tjetër. Pro, Arzen Selmane, qëta është një këmbo një stënja. Unë jam, qështë edhe të burë të shanginor, që me shkurt të shqip me thonë, kum linë të femër, po unë e gjatë gjithë jetës e kum di që jam në fakt moshkull, edhe tash jam të i marë hopat për me arritë qatë pikë që trupi jam me reprezentu qështë jam rana.
Kur ka qenë momenti i parë, kur e ke pranu ose kur e ke kuptu identitetin gjinor?
Më të thonë drejtën për mu, se e di që jë nuk ndodhë për krejt, jë më konë shumë i ri. One njëherë ku menu që jam veç lesbike, se nuk është që ku menu shumë për punën e gjinis. Po kur thashë, jam lesbike, dëshkapet nuk u... që atëheri këm posë kësha thonë 10 vjetë, po apet nuk u nisha që gjithë shka është okej, edhe dëshka është të mungu, edhe këm pasë po një video në YouTube pi një tjetër burë i transgjinor që jetë në Amerikë, edhe vishëm pas nëllë të e ngu historinë e tina, edhe ju më konë që krejtë që të është që është one po një nga mrena, edhe ka spjegu diqërë si me folë për mu, edhe që atëherë o konë momente që ju më konë like, unë jam transgjinor. Edhe me pranu vetën më kartë ko gjallet, se nuk është që e kumë menu që është dishka keq, ose se nuk kumë pasni maherët, për këtë sena kumë menu që, është normale, edhe vish muj me bo. Qa që ka shku, jim kom fëmi, 10 vjetë, 11 maksimumi. Nuk e kumë di që ka me pas naj problem ose naj sensë, veç kumë thonë, unë jam djallë, edhe qaqë.
Po thu që se ke ditë, po më ndejë rrugës, a ka pas sfida si transgjinor?
Po, sfida, bësi që për mendimin tëmë sfida ki për gjithë shka, kur e merve është dhe shka të rej për vetën. Nëse ka njerë mënoj, edhe nëse do në mi në gjurus flokt, edhe je qik në Kosovë, ki me pas jop, se po do mi në gjurus flokt, është shumë të mira i ki flokt. Kështu që nërman që ka pas sfida, u konë... Mas pari tuta që familja ka më po ndryshe, unë jam fëmijë vetëm edhe nuk më dosh që me zhgënyu nonën tem, se që shta fëmijë vetëm krejt andrat i ka pas për mu me arrit gjithë shka njët, edhe tani u konë që, shëqnia s'ka më pranu, jetojna në Kosovë, jëmë tutë që edhe kam më mërrej kur heci rrugës ose naj sen se që ditë shumë, ose për shembol më kujtohet shkollë filore e këm posë mësusën e gjuhës Shqipe që më ka pas nalë mas klasës edhe vishë që më ka vetë pse vesh është si djallë edhe ku me jena konë klasë 7 edhe vishë pse po të intereson ty që ka baj one njëtën dhe më personale nuk është që është puna jote. Kështu që ka pas sfida, po besoj një njeri që është e din kush është, që është i vendos edhe dën me arrit lumturinë e vet, kalon gjithçka.
Ti e rrit në Prishtinë apo në vend tjetër?
Në Prishtinë. Lindë rrit këto.
Qësh i ka përcyer çto sfida që je tu i përmend?
Mendoj më shumë ti u kon fëmijët e tezës, se si fmi nuk është që këmë posë shumë shëqni, ju më konë shumë që rëshan veti, nuk është që faqa me njërës të tjerë, edhe u konë që një qike sa ndjoj tezës mas pari kur i kum të regu, i kum pos nashta 12-13 vjet, ju më konë qatë shumë panik, e dësha mja njës me kajt, e mu dridh, e krejt, edhe vishë i kum thonë që, hej, unë jam djall, edhe vishë kënë metë një sekund, edhe vishë kënë vazhdu, okej, okay, që apëdo me hunger book, edhe unë e vishë, okej, okay, a se di po veca ju të regova që jam transgjinor, unë jam djallë, edhe më kanë thonë, jena rrit me ty, ti e kanë, gjithmonë kur kena luna i sem bashkë, unë jam baba, unë jam vlo, unë jam doja, si edo shkur, më kanë na i sem femër, ke pas kajt, kur mamit ka shtim fustan, për me përmëndon që jena që dit, ose se kena prit që të sen, ata janë matë mlej, se unë, atër i kanë pos në 7-15-16 jetë, edhe që ajo kanë momenti që jom kanë like, oh, okej, okay, këta pëmdojnë, nuk janë të më po kur gjënë ndryshe, edhe nëse diko është bërë theke na i sena, vëdin, pëdok është si djallë, edhe vë që këtheshen po është djallë, a kina i problem të, edhe qikën e tezës ma e kam, kogja që tut me pasi njeri, edhe talin vë që nuk fërshin ma, edhe që ajo bësej që jën kanë, që jën kanë shty, adin që gjithra është okej me mua, edhe kur gjënë nuk kam në ndryshu që shumë dojnë ata.
Kjo është momenti i parë kur ke fol hapur për veten me dikën apo?
Që kjo më ka në momenti i parë, tani kanë njerëz në shkollë të mesme, e kam pas shkollë mesme kogja të vogël, e kanë ditë për një mundë nxënës që u kanë i LGBT community, edhe tani këtë ja kanë nisë me fol, e sanë, po e kam pas edhe atëre, i kam pas edhe 2-3 shoqni që veçën kanë like, nes, s'ka na i sen të madhe, nuk është që po ndryshon na i sen.
A je balafaqu me para gjykime?
Në shkollë të mesme?
Po, në përgjithsi?
Besoj që ato vjet jënë konë ma problematike, që që janë për krejt adoleshen, të shkolla mesme është një provoj vetë, edhe veç që ajo konë si për mi, që shtonë që shi janë torte, që me kalu një adoleshen, se jënë konë për shembol, unë kujtohet bashkë rast, ju më konë vishë të hetë në shkollë, edhe një djallë vishë janë njësë, o, oh, me shti jo në dorë, i të regaj adin qëfar ma shkollë është. Edhe, unë asë nuk e nefësha kush është, nuk e akum dit asë emrin, edhe vishë mu vike që di pëse jetë që ka që interesum në mu, kur asë nuk e na nejtë na i herë me folë, edhe tani është që adërshin të ati kanë krejtë, sene që tutën për vete, si për qenë vete, tani më konë transgjinor të paka shumë nuk e do në heqë trupin tani, edhe jetu ka lu pubertetin, edhe gjithë shka hormonet, u konë periud interesante, po më do këtë 15 që dhe në 16, edhe që atëherë u konë kër e ka morë më përshë më jam, se i kum pas të gukur, i kum pas 15 vjetë, edhe u konë përvoj interesante.
Qështë i ki të regu?
U konë shumë ditë për ditë që, diqysh nuk u konë a i sen që e me morë, like, o, oh, që jam djallë, vëqë, i nga konë ullë edhe ju këmë kështu që, hej, mam, unë jam djallë, edhe se një porë është, jo si, u konë të vërë këndër, qësë shka, po nuk u koshë është këndër mu më lëndu mu, po e këmë po edhe tash të folë sa ma shumë e momen, tash të rritë, u konë që mami jem e shike në televizor ose në i sen, edhe të në kohën më tëjke që mundet edhe më të lëndu në i kosh, edhe këtë sen nuk ka më të pranu kërë shoqnia, që shpëdo me jetu një jetë nëse jetë e qështë. Tani, se një parë o konë, mund që të hoxha, edhe hoxha o konë të merë. Hoxha o konë një katastrofi e madhe që unë e vishë këmë pranu me shku për hatër të mamit, edhe seni interesant që mu më ka shti pak me kesh u konë kur këna him rena me një herë ka vetë ashtë një problem e djallin edhe në vishpja nisi po kesh edhe tani mami të qaj është problemi nuk është djall edhe tani foljem pak nuk është jam të foljem si adolescent mo vish të majnë vete edhe
pse qa ka qenë qëllimi i mamit për në shku të hoqa
që që shtëke, më këthi rrugë zotit, okay. Se kjo është, ma bajke në fillim që kjo është kunder gjdo natyre, edhe është kunder zotit, është kunder fes islame, sidomos, që mas pori, mami nuk është që e kam edhe qatë shumë me fej, po më duket pitutës që ka me ndodhë me mu, u kësy për një periudhë shumë të vogël, ma shumë kafeja, është kështu muslimane, po nuk është që falët ose dishka ose që e një këfen pik për pik, po për mendimin tem tuta është një pak që nashta mu kësy, apo të ka kruga zotit, ka mu më një mu.
Ma shati takime, të li ka qenë reagimi mamit?
E ka po që sa herë më nëj ke më mështi më bo femër, jam të ullëndu shumë, edhe e shrike që kur dil shumë, ose për shambull edhe tezët e kam pas që të sen që e inkurajëshin mamin që gjithka është okej. Okay. Kjo është mirë, është apet fëmijë.
Okej, okay, në kuptimin tu të përkroa ty.
Po, është unë tezët i kom pasit të mos një tezët që gjithmonë u konë që atë edhe unë fëllke. Edhe ajo i ka pas ato dë vetat që a kime mujtë me pas fëmijë, ose a kime mujtë me gjithë dikanë për ty. Po, u konë që qka do që të banë ty të lumë tërë, qa që më vynë mu. Edhe mas një kohë më kujtohet që që u konë Një dit që jena ullë krejt, jem konë unë një djali tezës që kam shumë të vogël, i ka... Atëherë i ka posë në 7-13 vjetë, që është para një vjetë, po më do këtë, po. Edhe jena konë ullë, edhe më kujtojt që mami jem thët, i thët ke tezëve, thëni që ka dëni, po, unë e kam djalin ma të mirë, ma të respektushëm, ma të bukur, edhe thënë, ma të bukur, okej, okay, nashta jo, po ma të respektushme në ki.
Qështë ka bo me unë i qaj moment?
One ja hundis me kajt. One direkt që aty janë isa me kajt, me të madhe, edhe janë tu nëllë, tu më këshyrë, thu që one jam të ranu pëse jam tu kajt, pëse krejt, dhe që sa thanë, one jam djari ma i mirë, edhe... Halom kujtohet që janë qëtësoho, tani apet janë isin me ato të vetës shqiptore, banë burë, mës koja, vedin, po apet që aty e kumë vrejt që krejt familjen e kam mbropa, e kur gjë që ajo konë numë një që unë serëzisht ku menun që kur s'ka me arrit, për të paktën për momen, po që aj moment u konë që wow, s'mësha me besu.
Qështë bërë me uni, atë bërë me uni me fatë, këj fakt që ta shëki momen mbropa te dhe pjesën tjetër të familjes?
Po, serëzisht se onë e një shumë raste që i kënë qitë për shpisë, si kanë folë më korë, që vish këmbo kështë asë nuk e njohen ma, që onë e më ta thënë drejtën nuk mëj me kuptu që është e shëfëmin tanë, edhe... Për çka do të qoftë, mos më dosh më me pa fëmin tanë, mos më dosh më konë ofër fëmis tanë, kur e din që krejt bota ka më konë kunder fëmis tanë edhe tiski më konë më korra të me mbështet, që mami jam edhe tezët e mija dhe dajt edhe fëmit e tezëve ju në konë që e di që me gucu dikush më thonë, a i sen kam e pas 20 veta më rapa që zguzën të me thonë që atë sena dhe mu më banë një veç mundi me fatë po te për të lumë tërë që kumërime që të pikë që mu me thonë që po këtë familja jam umdojnë edhe që shka thonë tezja që shka dhe që unë e kësha vendosë për vete unë këshën bështetë.
Atë kanë tirë gjithmonë arzen ose nëse jo kur kanë fillu me të tirë arzen?
Arzen ja kanë njësë në fakt këtë familja mu më thonë dzenë që e kanë vëqit sen se shëshnia më thujnë zen, po familia më thujnë zen, se e kanë nickname se si fëmi së më shumë edhe qatë shumë mi thonë roket, spedifix, po fëmi të tezës gjithëm zen ose dëshka.
Për fëmi, do me thonë kur ke qenë, kanë thirë zen?
Po, zen. Edhe që ajo u konë, po arzen, taman, umë thirin nëse është naj sen te për serioze, po kështu ja ka njës para 2 vjetë e gjysë dishka që shto.
Cili ka qenë amri i lindjes?
Arzen.
Është
shumë i ofert, po këmdosht që kjo kënë emre që e këmë vendosë mami me babi, kënë pas Arzen nëse është qik, edhe Arzen nëse është djallë. Edhe mu më përqenë shumë emre jam, mu më duke që është emre shumë unik, edhe së kësha doshtë, se e di edhe njështë që kënë shku me shumë emra jashtë emrit që e kam pas fillim, po mu më pëlqen emri jam, edhe nuk më dosht me shku komplet diçka larg.
tash kur po flasim jemi në procesin që është edhe përmende ma herët që shumë i rëndësishëm për ty, për vetën tënde dhe për ato që je
pa.
Në ndrimin e gjinis. Kur ke fillu?
Më të thonë drejtën unë e këm pas full me Lendin.
Lend Mustafa.
Lend Mustafa, po që e ka bubble. Kur i këm pas 17 vjetë edhe u konë hera e por që peta këjdi kanë të komunitetit personalisht edhe u konë tepër interesant mund veke mund doke si me po një njeri që s'existan se se kësha taku kur di kanë thione edhe më ka pas taku psikologia shkollës edhe qatër, unë dësha me janis qatër amo, okej, okay, qatër momi u konë komplet kondër edhe si 17 vjetë s'kesha najsen që moj une me bo tani kur i këm pas. Po, kër i bona 20 vjetë, e kom shku të psikologu që u Picelit, u ka një pagun Picelit organizata, edhe mu ma jëdhon letrën që unë e ndi gender dysphoria, që është seni që e njën krejt njështë trangjinor, për me shku tani të mjeku, edhe mja nismi marë hormonet. Ja kom njësë që 3 mujë, është vendimi më i mirë që mujt me bë, konfidenca më ka rrit. Gjithçka veç Nina më i lumtur, edhe se kum prit që çka shumë ndryshëm ka me pas çka shpejt, po kon vendimi më i mirë që mujt me bë ndonjëherë.
Veç ta përmendim që Lendi është drejtor në organizatën Cel Kosova që avokon edhe punon për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Po sa që është kundër diskriminimit komunitetit, që shkjo artirit e vendimi për me, nuk është e letë marë parasysha dhe kritë rukëtimin në aspektin mjekësor? Sa të ka dashtë ko me bindë vetën?
Mu ka dashtë pa ko, se mas pari jëmë tutë, okej, okay, tash kamu... Këtë bota kam unë posë si moshko, tani letërë me fëtë mumë shumë femër, kam e posë probleme në kufi, kam e posë probleme me morë punë, nuk e di a kam e mujtë me gjithë një partner, edhe këtë që të sene umë të qenë. Nuk është që umë të qenë deri te pika që mos me bo, sepse e kom di gjithë që du me bo që të sene, që kjo konë, kur e ku marrë vesh ka jam unë i ku po krejt videot krejt senet me mizi nuk preqa që u konë si një andër goti e par rëqme në mendimin tem po u konë edhe normal tuta që qka ka me ndodhë tash qka i bjen kjo për tardhme në tem qka nëse bode qka keq qka nëse ndodhë kjo ajo krejt mundësi të shkojnë të ru se ka, është një ndryshim që nuk thejet është dishka që nuk mund është jo po pëndona po më doko që jam të bëtë dëshka okej okay, ma edhe më kësi nuk kur janis hormoneve zanin ndryshon ma fiziologia ka më të ndryshu që nuk mundet ma më kësi janë krejt që të sene që dëshmi marë shumë parasysh edhe më kujtohet një javë para se me shku të mjeko jë më konë të folë me shoqën e ngushtë edhe jë më konë qka nëse për në me pendona në idet, që ka nëse për në me krejt që ta njërë që më kanë thonë ki me ndryshu men më stanin kur të pjekë, shki mor rrit edhe ki me ndryshu men që ka nëse e kanë mirë edhe ajo vishë më kanë olë edhe më ka thonë okej, okay, ti po menon për mas 10 vjetë po ti qëtash a mund është me shku deri mas 10 vjetë nëse nuk e banë që të sene edhe unë vishë më thonë jo, nuk e di, nuk besi që unë e mëj mja rrit i jetës pa e bo që të sen e unë ka thonë që e ki thjesht
a ke marrë këshilla të nëjë psikologa e këshillu me nëjë psikolog?
Po, ne kum pos në fakt psikologën e parë që u konë psikologë e shtetit aty e kum pos katastrofale u konë që kum shku me mamin edhe seni parë që kur i kum tregum ka thonë kjo është kundër zotit, apet. Edhe me dyqysh ti e psikologe, ti nuk do shmi qitë pikpomjet e tua në klienta, që tani më ka shti, unë e studjet ashtë psikologjin, që nëse një ditë bona një psikolog, kur së kësha dosh me përjetu një klient jemi që ato, tani, kum shku të psikologu i cilit, që unë ka kena fol. Edhe nuk u kon bised, më ta thon drejtën, që veç pse jeti çto. Po kena fol për gjithçka në jetë. Çush më rrit, çam pëlqen sanat, edhe ai ka po mu më duke që e ka po me njëherë që po, te e veç një djali zakon shumë që veç dohet që kë hap, po nuk është që kina i sen keq. Bërë më ka thonë që jam shumë emotionally intelligent, së po di që shme për këti ta marë shep, po
emocionalisht i mençur.
Po,
i pjekur
për veten, se shumë nona dhe mendoj për ndjenjat e mia. Shumë nona mendoj për ndjenjat e mia, pse jam tuntje kështu, pse çka e ka bërë që të sa më ordej kështu, edhe e ka bërë që mu veç jam një ideal, çaq.
E përmendë gjithë kohën nanën, edhe po du me të pyt pak reagimi nanës që shka qenë kur e ka kuptu që ti veç ki vendosë për një hap të tilë, po veç për me sharu pse baba nuk është në histori.
A, po, baba më ka dej kur i kumë pas 5 vjetë, nuk është që e kumë njoftë ose na i sen, po mami më ka rritë gjithë vetë.
Më vjen keq për atë pjesë, më vjen shumë mirë që e ki nonën mbrapa gjithë kohën. Cili ka qenë reagimi nonës?
Kur taman e ka po që, okej, okay, nuk është një fazë, me thonë, që vish ka me kalu, edhe se momi më ka po gjithë. Më bile e kam një foto dy vjetë i kom posë, kur më ka qitë në fustanë që vish jam njës me kajtë. Edhe deri sa më ka hek për fustanit për lindje, o konë nuk jem nalë të kajt. Edhe mami e ka dorë gjithë një qikë. Mami ka dek me pas një qikë, se ka pas qef mi bo këtë senet që nane e bi bojnë me shku me bletesha, mi në gjyros thëjt, mi bo këtë sene. Edhe si fmi e ka ditë, bërë një ditë ulla me folë me të dhe ka thonë, unë duf me brejt shumë herë që të senë. Se gjithë mojnë nuk konë, oh, pëdu me pos që të sen, për shambu pëdu me shku në box, po thëmë, ka njerë më bajke këpëtë, ato janë sërën për djemë, edhe unë që hulidhe, unë pëdu me bo, ose i thësha njerëzve mos më thëni arzen, unë e kam emri Naruto, ose të në ku nuk kapësha më rrej me djemë, edhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës, më ka thonë ti e qik, ti e dopt, mas pari më këthy që nuk jam qik, edhe tani që nuk jam e dopt, edhe tani më paskop më rrej me të. Kur i kum posë 19 vjetë, pra që i vjen tash para 2 vjetë, veq e ullë, më ka thonë që une kam atë së përtu, se je fëmija jam. Edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësen ka më botë ljumëtur, onë më ta në ljumëtërin. Edhe që atërë më doke që për në me u konë që, okej, okay, gjithë shka është, okej, okay, tash, se për një moment u konë që, të në kohë në përloj shumë për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, tani pisha ti momenti edhe më duke që na lidhë ma shumë, që vish shumë ka po si në djali në vetë për herë të parë.
Sot si pëndirë?
Ditë e sotit shumë...
Po mendej sot aktualisht kjo periudhe jetës të ndë, mas i ke kalu krejt këto?
Mirë, e kom mu më doko që e kom bo një rrëth jetës në rrëth vetës që umdojnë, edhe më të thonë drejten është dejta jo pika që harrojnë, për shambull si të më shëqnia jam ka një herë kur nali edhe foli për fëmnin të me edhe vish o, poni me ti si e konë që djall edhe mesin di qyshë që mu me ka thonë drejto më po te për qefe që vish e komplet e fshin që atë pjesë nuk është kur gjë ka njerë lidhe me mu na ose familja mo veç tash familja jam veç të doshmë në gjithë një gru mu martu si kajtë familja qyptore edhe pse jam të i thonë që jam 21 nuk e kam menje një herë mu martu po ju ka tek qatë shumë e është veç nuk e kom prit kor që ka me arri dhejt të qkjo pik që me pos familjen me pos një shëqni që jom dojnë me mja njës transicionit, mi marë hormonet, nëse fmi one, kësh mujtë më po që tash, ju kësh dokë si një andër, si një fantazi që e ka kri ju, edhe është, për mu është e pabesushme ndaj me një pikë që jam që periudhë tjetës tam.
Shumë persona LGBTI+, që shë thash edhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Çka të bën ty ma ndryshe?
Pytje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort.
Arzan, cili kishë me qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI+, plus edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesajë jam e shkon që mas pari ti je okej. Okay. Ti je mirë, je normal, nuk është kur gjë keq me ty, je veç një njeri që do me jetu jetën tone, edhe si dashni është dashni, mas pare, ka ndot që e dënë, dush mu kon i gudzim shumë për me dasht, se për shambo njerës dhe i thojnë për rocat e ndryshme, një njeri i zime, një njeri i barës që e shohin si keq. Kështu që edhe nëse nuk e ki, a i kanë që të supporton, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak të në 10 veta që kanë me fojt, kanë me nejt me ty, se e di që nështë atë jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e di kush është në komunitet, në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë nështë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëri, po që apë du me thonë është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më doshë për kanje. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetën Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova ka me arrit shumë si shtet, se unë e qëshë për sa shtet i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu qaj sen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos generata e re, viç dojnë me ik, nuk ka me arrit kërkon që kështet. Ani normal që njerës dojnë me ik. Po unë kësha pos qef që Kosova ta ma më konë në hartë edhe më njoftë si një shtetë te për i mirë. Për shtetë sa harbin, dikush i ashtë në bubble, gjithë më mundu na mi folë edhe më mundu ka që na shqiptarët e kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështu që du mi të regu për i me që ka është Kosova, që ka njerës të mrekulushën që ki me taku këtu, njerës që ki me bo shumë kujtive, do pishë që një steme matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë në ardhë me nejtë për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shambull Prishtin, po është njerës të bojnë Kosovën.
Arzem, falimderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me nda historinë të ndë, që është mjaft interesante, unike edhe me mesaj shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcast dhe që janë personat LGBTI+ në Kosovë.
Falim deret juve apet për mikritjen ke shumë kënajci.
Ishim me Arzenin, burë transgjinor nga Prishtina, i cili ndame një historinë e ti dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjojmë në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë, nga Undie Morina, mirëmbeçi.